programma tur būs teju vai visas dienas garumā, gan muzikālie priekšnesumi, gan amatu prasmju demonstrējumi varēs redzēt un uzzināt, kas ir plostnieka amats, kā tas ir sanāk gaujā ticis izmantots, pielietots, un arī filmas par līgatni. Tā, līdz ar to tā līgatnes programma ir gana bagātīga. Tāpat arī amatus pašvaldībā ir ārājušu ezerpilī, arheoloģiskajā parkā. Jauks piedāvājums ir brīnišķīga ekskursija ar radošo darbnīcu. Un, protams, arī ir iespēja paviesoties ārājušu veidzirnavās. Ļoti jauks piedāvājums ir arī Valmieras novadā. Tas ir saistīts ar keramikas veidošanu. Un ļoti jauki tajā keramikas darbnīcā būs apvienots dabas materiāla izmantošana, lai parādītu, kā augu valsts var izmantot, veidojot smalu trauku.